Visbargākie sodi digitalizācijas lietā ir pieprasīti Jurģim Liepniekam, Andrejam Zepeckim un Harijam Krongornam. Jo, kā norādīja prokurors Edvins Piliksers, šīs personas esot bijušas reģistrētas kā patiesie labumu guvēja lietā minētajos ārzonu uzņēmumos. Pārējiem apsūdzētajiem sodi ir prasīti atbilstoši katras personas ieguldījumam un pienesumam viņu kopīgajā lietā, sacīja prokurors. Atgādināsim, ka tā dēvētā digitalizācijas lieta ir viena no skaļākajām Latvijas vēsturē. Tajā ir apsūdzētas 19 personas, no kurām vairāk ir sabiedrībā pazīstami cilvēki. Tostarp advokāts Jānis Loze, bijušais telekompānijas LNT īpašnieks Andrijs Ēķis un Nacionālā teātra vadītājs Ojārs Rubenis. Jāpiebilst, ka tiesāšanās laikā viens no apsūdzētajiem, bijušais Latvijas valsts rādio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Māris Pauders, psihiski saslima. Tāpēc prokurors viņu lūdza atzīt par vainīgu, bet nepiemērot sodu. Savukārt cita apsūdzētā, kadreizējā Latvijas valsts rādio un televīzijas centra pilnvarniece Ināra Rudaka, nomira. Pagaidām nav zināms, kad tiks paziņots spriedums, kura vēl būs iespējams pārsūdzēt.